galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
dhegaystayaal, waa maalin arbaca bisha mayna, waa 1 iyo 3 sanadkuna waa 2017. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boggeena v o a somali com. idaacadda galabtana waxaa si wada jira idin kugu soo jeedinaya falastiin axmed iimaan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabtana waxaa ka mid a mas-uuliyiinta puntland oo ka hadlay walxaha qaraxa oo lagu qabtay bar kontrool oo u dhow magaalada boosaaso.
waan rabnaa inaan u sharaxno dadweynaha waa halkaa yaalla waxay yihiin, laga soo bilaabo khasnadaas 4 dirood oo sanduuqyada ah, taa kale 6 xabo waxa weeye waa baalihii lagu diyaariyey qaraxa lagu diyaarinayey.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan waraysi ku saabsan weerar ka dhacay gobolka Lamu oo ay ku dhinteen askar ka tirsanayd ciidanka booliiska ee Kenya.
sidoo kale waxaanu idiin haynaa sida aad maalin walbo arbacaa nooga barateenba barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha.
markaan diinada jiray waadigii damal ka weynaa ee dariigahana ku rusbaa ahaa duudkan feensamaye darasna waa lahay aad murkaha daafta marisaaye dula carcaraaf waxaan kuugu furay dan iyo caalwaaya.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kalena waan idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. ugu yaraan 4 ka tirsanayd askarta booliiska ee dowladda Kenya ayaa waxa ay ku dhimatay kadib markii qaraxa uu ku qabsaday deegaan u dhexeeya Bure iyo Milimani oo ka tirsan gobolka Lamu. sarkaal ka tirsan ciidamada booliiska ee Kenya oo lagu magacaabo James Olsirian oo madax ka ahaa howlgallada keynta Bune ayaa v o a wuxuu u sheegay in baabuur ay leeyihiin booliiska uu dul maray qaraxaasi islamarkaasina uu khasaare jiro. sarkaalkaasi waxa uu sheegay in ciidamo gurmada ay u direen deegaankaasi si ay u bacsadaan dadka weerarka gestay. weerarada qaraxyada loo adeegsanayo ee la dhigo wadooyinka dhinaceeda ayaa ku soo batay Kenya, gaar ahaana gobolka waqooyi bari iyo kan xeebta oo maanta uu ka dhacay. ururka al-shabaab ayaa maanta sheegtay mas-uuliyiinta weerarkaasi, waxaana ay sheegeen in iyaga weerarkaasi ay ku dileen 7 ka tirsanayd askarta Kenya. dhinaca kalena qarax loo adeegsaday meeno waddada dhinaceeda la dhigay ayaa waxaa lala beegsaday baabuur ay leeyihiin militariga Soomaaliya deegaanka lagu magacaabo Weydow oo ku yaalla duleedka magaalada Muqdisho. 3 askari ayaa la sheegay in ay ku dhaawacmeen qaraxaasi.
dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in sarkaal ka tirsan maleeshiyada al-shabaab uu isku soo dhiibay ciidamada dowladda ee gobolka Hiiraan. wasiirka warfaafinta Cabdiraxmaan Cumar Cismaan ayaa bartiisa Twitter-ka ku sheegay in sarkaalkan isa soo dhiibay uu al-shabaab uga howlgeli jiray gobolka Mudug. dowladda ayaa sarkaalkan magaciisa ku sheegtay Bishaar Muumin Faarax. warar ay heshay idaacadda v o a ayaa sheegay in ninkaasi uu ahaa ku-xigeenka maleeshiyaadka ee degmada Xardheere.
la taliyihii hore ee ammaanka qaranka ee madaxweyne Donald Trump Michael Flynn ayaa wuxuu ogolaaday inuu u gacangeliyo dokumentiyo uu weydiisay guddi ka tirsan sanadka oo baaraya faragelin la sheegay in Russia ay ku samayso doorashadii sanadkii hore ka dhacday dalkan Mareykanka. Flynn hore ayuu u diiday in uu u gudbiyo dokumentiyo ay soo weydiisteen guddigani, balse isaga oo kaashanaya qareennadiisa ayuu toddobaadka soo aadan gudbin doonaa dokumentiyo la xiriira shaqsiyadiisa iyo kuwa ganacsi. Michael Flynn ayaa waxa uu ka mid yahay dad dhowr ah oo ay ku socoto baaris ku saabsan xiriir la sheegay in uu dhex maray iyaga iyo saraakiil ka tirsan dowladda Raashiya.
gaari xamuulo waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay ayaa saaka ku qarxay qaybta diblomaasiyinta ee magaalada Kabul ee caasimadda dalka Afghanistan, halkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 90 qof, in ka badan 300 oo kalena ay ku dhaawacmeen. Afhayeenka wasaaradda caafimaadka Afghanistan, Waxidullah Majroh, ayaa tirada qasaaraha u xaqiijiyay VOA, waxaana uu sheegay in tirada dhimashada ay kor u sii kici karto. Qaraxa ayaa burburiyay bartamaha aagga loo yaqaan wasiir Akhbar Khan ee Kabul oo xarun u ah howlgallada diblomaasiyadeed ee dalalka shisheeye ee xafiisyada dowladda. Warar hor u dhac ayaa sheegay in waxyaabaha qarxa lagu qariyay booyad biyaha qaata macadda bartilmaameedka qaraxan ilaa iyo hadda waxaana uu ka dhacay meel aan ka fogeyn safaaradda Jarmalka. Si kastaba, qaraxan wuxuu burburiyay dhismo u dhow ah oo xarun u ahaa shirkadda telefoonada ugu weyn dalka Afghanistan ee lagu magacaabo Roshan. Ilaa iyo hadda ma jirto cid sheegata mas-uuliyadda qaraxan oo dadka magaalada Kabul ay ku sheegeen mid ka mid a kuwii ugu dhimashada badnaa ee sannado badan ka dhaca magaalada.
Kala wanaagsan ayaan dhegeystayaal markale idin leenahay halkaad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatan aad toos ugu dhegeysanaysaan Washington. Qarax ayaa la sheegay inuu ka dhacay gobolka xeebta ee dalkaasi Kenya ee Lamu, kaas oo lala beegsaday baabuur ay leeyihiin ciidamada amniga. Warbaahinta Kenya oo isugu xiganaysa booliiska ayaa waxay sheegtay inay jiraan khasaare ka dhashay qaraxaasi oo isugu jira dhimasho iyo askar kaleeto oo la leeyahay. Faahfaahinta wararkaasi ayaa Xuseen Barre Aadan waxa uu ka waraystay wariyaheena V O A Maxamed Faarax Shire.
Weerarkan saaka aroornimadii ayuu dhacay, wuxuuna ahaa mid qarax lala beegsaday gaari ay lahaayeen ciidamada booliiska, gaar ahaan ciidamada loo yaqaano AB-da, inta u dhexeysa deegaanka Baawuri iyo deegaanka Milimani oo degmada ka tirsan Lamu. Wararka waxay sheegayaan halkaas ay ciidamadii gaarigaasi saarnaa 4 ka mid ay ku dhinteen, 1 shacab ayaa sidoo kale gaariga uu ku dhintay, halka iminka waxa ku sugan ciidamada booliiska militariga dalkani Kenya oo iminka isku dayaya in ay 2 ka mid ah ciidamada booliiska halkaas lagu afduubtay ay dib u soo dhiciyaan.
Ma jirtaa wax faahfaahin oo laga bixiyay qaabka uu weerarkani u dhacay?
Weerarka inta la og yahay wuxuu ahaa weerar gaari ciidamada booliiska ay lahaayeen uu ku dul istaagay meena ku aasneed inta u dhexeysa deegaanka Baawuri iyo Milimani, halkaas oo ciidamadu ay ahaayeen kuwa u sii socod deegaanka Kayunga. Dadka weyn ay waxay ahaayeen dhalinyaro Hindu aado waa xuduudda Soomaaliya la wadaagto, waxayna ciidankani soo qaadanayeen dhalinyaro shidaal. Marka weerarkaasi wuxuu ahaa mid meena lala beegsaday, qarax loo dhigay, kadibna 2 iskari sida wararku sheegayaan halkaas lagu afduubtay, taradaas kaleen hore kusoo sheegnayna ay ku dhinteen.
Askarta la afduubay ma dhaawac bay ahaayeen mise waxay ka badbaadeen qarax?
Xaqiiqdii lama hubo sida wax u dhaceen iyo weliba sida ay kartaasi u maqan yihiin. Warka qaar ee waxay sheegayeen inay farxadeen, lama hubo marka warka dhabta ah waxa uu soo bixi doonaa xilliyada soo socda. Madaxa barnaamijkaasi u qaabilsan xoreynta Boni oo ah dhulka hawdka u dhexeeya xuduudda Soomaaliya iyo Kenya deegaanka Lamu xigo, James Elisrian oo khadka aan kula xiriiray horeyn gaaban na isoo diray waxa uu sheegay in baaritaano ay wadaan, halkaasina iminka ciidanka loo yaqaano KDF-ta iyo booliiska ay kusii socdaan. Wuxuuna sheegay in uu saxaafadda wargelin doono xilliga ay hawshaasi soo gabagabeeyaan.
Ma la ogyahay askartaasi la afduubay dhinaca loola kacay?
Xaqiiqdii lama hayo dhanka loola kacay iyo weliba in afduubku si rasmi ah u yahay mid u dhacay, balse saxaafadda dalkan waxaad moodaa inay la booday in 2 iskari ay maqan yihiin, 4 ay dhimatay, 1 rayid ah halkaasi ku dhintay. Dowladdu ilaa iyo iminka si rasmi ah ugamaysan hadlin, umaysan sheegin in afduubkaas si rasmi u dhacay iyo halala iyo dhinac lala aaday. Xiriirro kala duwan oo la sameeyey guddoomiyaha degmada Lamu wax cid uu ka gaabsaday oo uu sheegay in iminka ay halkaasi ciidamo kusii socdaan. Usiisa la socoto dhulku waa dhul hawd ah oo ah dhul kayn ah, marka si degdeg ah warar loogu heli karo ma jiraan.
Sidaan ka warqabno maalmahan u dambeeyay waxa jira weeraro lala beegsanayo ciidamada amaanka ee Kenya oo soo noqnoqday. Maxay tahay marka ujeedada ka dambeysa weeraradan xilligan soo laba kacay?
Weeraradan waxay xiriirada la yihiin weerarada gudaha ka dhacay geeska Afrika gaar ahaan dalka Soomaaliya. Waa xilliga inta badan xarakada Al-Shabaab ay sheegato in weeraradu ay lixaad u yeelayso gobolkan Soomaaliya ee ka yimid gobolka Islaamka xeebtana waa inta badan dhacdooyinka waxay ka dhacayaan deegaanka Bawuri ma aha markii ugu horreysay ama Kuyunga ama deegaanka Hindu dhacdooyinka noocan waxay ka dhacayaan. Waxaa jirto in ay dowladda dalka Kenya horaan shaacisay in qowliyato ka tirsan xarakada Al-Shabaab ay ku xareysay yihiin deegaanka Boni. Waxaana jirta ciidamo gaar ah halkaasi ilaa iyo ninka dowladdu ay mar walba geyso amaba joogo. Marka waxay lamid tahay oo keliya dhacdooyinka sinsaga ee ka dhacayo geeska Afrika. Kenya jeerjir waayay u gashay xilli doorasho iyadoo la gaarayna waxay isku dayeysaa in ay ka hortagto balse mar walba ay ka hoos jifayaan.
Kaasina wuxuu ahaa wariyaha Maxamed Faarax Shire, waxa uu qadka telefoonka ugu warramayay Xuseen Barre Aadan.
Wararka ka imanaya magaalada Boosaaso waxay sheegeen in ciidamada amniga ay qabteen laba qof iyo walxaha qarxa oo badan oo lagu soo qariyay baabuur waday qudaarta cambaha. Ciidamada ayaa la sheegay inay baabuurka ku joojiyeen kontrool laga soo galo magaalada kadibna baaritaan ay sameeyeen ay ku heleen agab badan oo ah walxaha qarxa. Ciidamada amniga waxay qabteen laba qof oo lala xiriirinayo inay agabkaasi wateen, mas'uulna ka ahaayeen. Faadme Yaasiin Jaamac ayaa warbixinta nooga soo dirtay Boosaaso.
Qaraxyadan oo ka koobnaa lix xabo oo laba ka mid ah ay dusha kaga dhegganaayeen bambooyinka gacanta laga tuuro iyo agab kale oo isugu jira kuwa caafimaad, isgaarsiinta ay isticmaalaan ciidamada, tarikooyinka gaadiidka, gaarigii siday iyo laba nin oo la sheegay inay ahaayeen kuwii watay qaraxyada iyo agabka kale ayaa ciidamada booliska gobolka Bari waxa ay saaka waaberiga ku qabteen kontroolka magaalada Boosaaso. Mas-uuliyiin ay ka mid yihiin gudoomiyaha gobolka Bari Yuusuf Maxamed Waciis Dhado, duqa degmada Boosaaso Injineer Yaasiin Mire Maxamuud, iyo taliyaha qaybta booliska gobolka Bari Kornel Cabdixakiin Yuusuf Xuseen ayaa shir jaraa'id oo ay si wada jira ugu qabteen kontroolka magaalada Boosaaso. Waxa ugu horreyn saxaafadda u sharaxay tirada qaraxyada halka lagu waday iyo sida ay ciidamada booliisku u qabteen taliyaha qaybta booliiska Kornel Cabdixakiin Yuusuf Xuseen.
Waan rabnaa inaan u sharaxno dadweynaha waa halka ayaa la waxay yihiin. Laga soo bilaabo khasnadaas afartaad dirood oo sanduuqyada ah, taa kale lixdaa xabo waxa weeye waa baahalihi lagu diyaariyey, qaraxa lagu diyaarinayay oo ay ku jidho lixda. Marka waxaa loogu talagalay kiiba labadii xababa in gaari loogu diyaariyo, saddex gaari bay ugu talagaleen. Korka waxa ka saarana waa F1-nadii tiyadii, kuwaani waxa weeye anteenooyin casri ah oo qalab hadda annaga aanan haysibaalkii ay ayagu haystaan ay ku loogu duulayay. Kuwaani waa GF chargeradii labada bahal oo halka ku duuban oo mobiladahay, waa kuwii ay bahalaha la dhex gelin lahaa oo qarax samayn lahaa. Kuwaani waa targooyin waxa weeye halka waxaa ku jira jeeggaas, waxaa ku jira manqasiyo loogu talagalay inay qaliin iyo operation ku sameystaan wixii dhaawac ah oo gaara. Bahasha halkaa fiisalada cadar barafuuna weeye midaas express-ka iyo mid kale waa cadarro kulli iyaga yaqaan waxay ugu talagaleen. Waa kuwa ay dadka ku khaldaan waa qofku markay dirayaan ugu magacaysiiyaan.
Taliyaha qaybta booliiska gobolka Bari Kornel Cabdixakiin Yuusuf Xuseen ayaa sheegay in gaariga qaraxyada siday uu masaafo dheer soo maray, isla markaasna magaalooyin badan oo Puntland ka mid ah uu qudaar ku soo rogay balse lagu qabtay kontroolka magaalada Boosaaso.
Askari walba oo dariiqa taaga intaa gaarigaas wuxuu soo maray xuduudka Puntland wuxuu kasoo galay Gaalkacyo. Burtila alaab buu dhigay, Gaalkacyana alaab buu dhigay, Garowana alaab buu dhigay, Qardhana alaab buu dhigay. Boosaaso oo meesha ugu dambeysay Puntland baana lagu qabtay. Intaasina waxa weeye Puntland buu soo dhex jiray. Waxaanu leenahay marka feejignaada oo u aragnina waxa layni wadaa qudaar inay tahay suba inay ku aasan, qarax baa inay ku aasan, xoolaha inay wadaan iyo ariga laftigiisa inta qaataan xataa in istaan la saaraa la rabaa calooshiisa. Wax allaale iyo waxay ku talagelayaan oo kastoo ay nagu dhibaataynayaan waa inagu dhibaataynayaan. Waxaanu codsanaynaa marka feejignaan badan in la galo dadweynuhuna ay u soo jeestaan
yaha qaybta booliska ayaa sheegay in qaraxyadani ay waxyeelo u geystaan shacab badan isagoo tusaale u soo qaatay qaraxii isnidaaminta ahaa ee dhawaan ka dhacay magaalada Boosaaso oo uu sheegay inay shacab badan ku dhinteen kuwa kalena ay ku dhaawacmeen
ma aha wax la leenaya saraakiish waxa la leenaya ciidamada maaha madaxda kaliya dadweynaha weeye kii ugu dambeeyay Boosaaso ka dhacay baad ogtihiin inta shacab ku dhimatay iyo inta shacab ku dhaawacantay ma garatay qof loo turaya ma jiro mar hadaan lagu turay nafta ilaah baaleh qof kastaaba ku xisaabtamo inuu feejignaado dalkiisa iyo dadkiisana difaacdo istaan bayna la ahaado qof kasta oo suubreebulaana waxaanu weydiisanaynaa oo ka codsanaynaa inuu boolis noqdo inuu CID noqdo inuu isbaalkii noqdo BSF inuu askari nooc walba inuu labadiisa indhood midna wax ku iibsado kan ganacsanaya inuu midna wax ku iibsado midna ku feejignaado wixii uu dareeman inuu ciidamada abniga u keeno anagu saacad walba habeen walba si aanu xalay shalay kaba ay u gashanay aanu soo jeednay saacad walba diyaar baan u nahay
gudoomiyaha gobolka Bari Yuusuf Maxamed Waciis dhado ayaa sheegay in qaraxyada lala beegsanayo magaalada Boosaaso ay yihiin kuwo isdaba jooga isagoo sheegay in hore ciidamada booliisku ay u qabteen 3 qarax iyo 5 nin oo la sheegay inay yihiin kuwa waday oo dhawaan ay maxkamadii dil ku xukuntay
waa arrin mashruuc iska socda weeye tii hadda ugu dambeysay waa tii muxuu ahaayay 5 nin iyo qarax la qabtay waxba uma dhaxeyn markii iyaga la xukumay waxa weeye markii kale muxuu ahaayay isla markii waa la soo diyaariyay kuwaan markaa muxuu ahaayay ama gaal shirigeyno ama aanu xukunola kuwa kale imaanaya marka waxaan xusanayaa dadku inay fuujignaadaan walba shacabku fuujignaado oo ciidamada amniga loo shaqeeyo saraakiisha dawladda ee amniga ka shaqeysa ay gacan siiyaan si muxuu ahaydayaan cadowga looga hortago waad arkaysaan baabuurka wato ninkaas labana waa ku dhegan tahay laba kalena halkay taallaa mid mucaa Soomaaliland iyo mid Soomaaliya mid Puntland gaari waa ku dhegan tahay waa wey gaarigaas oo kale waa baabuurta waxaa u banbaxay inuu waxa ka shaqeeyo
23-ka bishan May ayay ahayd markii magaalada Boosaaso uu isku qarxiyay nin ay ku xiran yihiin walxaha qarxa iyadoo qaraxaasi ay ku dhinteen 5 qof oo 2 ka mid ah ay ka tirsan yihiin ciidamada booliska gobolka Bari waxa kaloo qaraxaas ku dhaawacmay 17 qof oo shacab u badan bartamihii bishii Abriil ee aynu soo dhaafnay ayaa sidoo kale ciidamada booliska gobolka Bari waxa ay gacanta ku dhigeen 5 nin oo la sheegay inay wadeen 3 qarax oo waaweyn iyo gaarigii siday kuwaasoo maxkamadda ciidamada ee 5 gobol ay todobaadkan gudihiisa ku riday dil toogasho ah Fadme Yasin Jaamac COA Boosaaso
halka aad digsal wul naga socotaana waa laanta af Soomaaliga iyo VOA haatan toos uga dhigaysanaysan Washington magaalada Buro xarunta gobolka Togdheer ayaa waxaa ka jirta xaalad caafimaad oo ka dhalatay shuban biyood ka dilaacay magaaladaasi oo ay u dhinteen ilaa iyo 20 qof todobaadkii la soo dhaafay saraakiisha caafimaadka ee Soomaaliland ayaa VOA waxay u sheegeen in dadaal ay ugu jiraan sida ay u xakameyn lahaayeen xanuunkaasi haddaba Ismaaciil Hussein Faljar ayaa khadka telefoonka wuxuu kula xiriiray isuduwaha caafimaadka ee gobolka Togdheer Dr. Yuusuf Dirir Cali isaga oo ka wareystay dadkii ugu dambeeyay ee u dhintay shuban biyoodka iyo dadka haatan u soo ritay
wuu jiraa shuban biyoodku hadda marka la eego maalmaha ugu dambeeyay uu soo yara badanayay oo waxay ku socday inkastoo oo markii horeeto uu shuban biyoodku meel bilaabmay dibadda xagga baadiyaha qofka burqa iminka waxay maraysaa meel aad u yara faraysa laakiinse nambarka imanaya dadku farabadnideeda marka la eego dhimashadu way ku yartaa
markaad leedahay dadka imanaya bal dadka dhageystayaasha sawirka sii tiradu intay la eegtoo kale maalintii intaydin soo gaadhisa gaar ahaan 24 saacadood ee ugu dambeeyey
24 saacadood ee ugu dambeeyey waxaan soo gaadhay dad tiradeedu tahay 100 iyo 8 iyo 10 boqol iyo 8 ka qofkuli kama dhiman gobolka guud ahaan meesha ugu badan ee ku xigta burco waa tuulo yar oo la yidhaaho Alisaahid tuulada yar iyada waxay jiifa oo maanta lasoo dhigay 11 qof baa ka dhintay
marka guud ahaan dhimashadu imise maraysaa gobolka Togdheer markaa isku dartid
guud ahaan gobolka Togdheer markaa isku daran maanta waxay maraysaa 1 qof
tirada guud ee maalmahan ugu dambeeyay u dhimateena markaa isku wada xoorisido qofkan maanta dhinteen aad ku dartid
marka qofkan maanta lagu daro deegaan shee ugu dambeeyay waxay noqonayaan 20 qof
dadka guud ahaan soo riteena bal maalmihii ugu dambeeyay dad tira ka sameysteen guudo inta uu shoonbiyoodku 8 maalmood kale soo ritay ama maalmaha ugu dambeeyay
maalmaha ugu dambeeyay ee soo ritay tiro ku dhow 1000 qof ay soo ritay waqtiga ilaahay soo dhigay shee ugu dambeeyay
maxaa keenaya sababta ugu weyn ee horseedaysa maxay tahay haatan sare u soo qaaday
markii ugu horeeyay shabandiyadku soo ka bilaabmay xagga xuduudda Itoobiya halkaas oo dad badan ay ku soo dhaceen waana dad tahay oo gobolka Jubaland xuduud dheer ayuu la leeyahay waddanka Itoobiya khaasatan ismaamulka Soomaalida sidaa daraaddeed dad badan ayaa si soo gudbidaya oo isu imanaya taasoo waxa weeyaan waa mid talabaad waxa weeyaan abaarihii dhacay biyo ayaa la qaadi jiray oo ceelal aan muddo badan laga cabi jirin biyo laga qaadi jiray oo la geyn jiray xagga baabiyaha saddexaad waxa weeyaan intii abaartii ka dambeysay waxa iyana dhacay roobab dhacay roobabkii xoolo badan baa baqsiyey xoolihii dhintay waxay ku maadhimeen oo ku shubmeen biyihii daadkii qaaday ku shubay ceelashii daraagihii iyo dhulkii kale tobanayaashii iyo dhulkii ay dadku ka cadeeyeen sidaa daraaddeed waanu lama garan karo meesha ugu daran ee uu ka imanayo cudurkan
marka dadkii biyo nadiif ay u baahan yihiin ma laga hawlgalay dadka sidii ugu yaraan looga xakameyn lahaa ama u heli lahaayeen biyo nadiifa ama waxyaabo ay biyo ku safaystaan loo geyn lahaa meelaha dadku badan yahay
waxaa la sameeyey waxa jira horta magaalada Burco biyaheedu waxay u badan yihiin biyo ay soo saaraan riirag oo waxaa jooga ugu yaraan 3 shirkadood oo biyaha soo saarto iibisa iyo shirka hay-adda maxaa la yiraahda wakaaladda biyaha Burco marka kuwaasu biyahooda waa la triksareeyaa oo waa la kolorintii oo lagu sameeyaa laakiinse waxaa jira ceelal kaleeto oo ama ka fog magaalada ama baliyaal magaalada ka fog oo aan la gaari karin lama meel kasta biyo fadhiisaan way adag tahay sida loogu shubo dawooyinka waxaad kasoo qaadaa dadki qaar ba waxay ka cabiyeen xitaa wadooyinka miyiga markaad u baxdo wadada baabuurku maro xagaafka ah biyaha fadhiistay ka cabiyeen daar waxay ka cabiyeen gelgelinaha yaryar xoolo ku gelgelinaysaan marka way adag tahay in haddii ay biyaha tahay sidii loo xakameyn lahaa waayo wixii oo dhan baa fidsan inta magaalada laakiinse biyaheeda waa la xakameeyey wasaaradda biyuhu way ka hawlgashay
ilaa imsa tiim ama kooxood oo caafimaad ayaa ka hawlgelaya gobolka Togdheer oo kale oo wasaaraddiina caafimaadka hoos yimaada
5 iyo 20 MCH ayaa gobolka Togdheer uu leeyahay marka waxa kale yarintaa noo sii dheer oo jira tiimanka wareega ama kooxaha wareega oo sita nafaqadii oo sita iyo dawadii labadiiba sita kuwaasoo qaar aan ugu talagalnay inay heegan galaan oo korba meeshii ay wax ka dhacaan ay soo xakameeyaan sidaasaan kusoo dhamaynayna gurmadyadaasaan kusoo dhamaynay badanka wixii ka dhacay magaalada Burco dabadeeda
saraakiil badan oo caafimaadka kaga shaqeynayseen goobahan shumbiyood ka dhacay waxaa la sheegay adiga laftigaaga adigoo ku jira hawlgallada gurmadka shumbiyoodka inuu kugu dhacay adiga sidee buu kugu dhacay bal haddii in yarna la wadaagtay
aniga si yar oo khafiif ah buu igu dhacay 2 cisho gudahood laakiin waxaan jiifsaday ma ahayn oo waayo waxaan sameeyay cudurkan wuxuu keenayaa inuu qofku fuuqbaxo oo biyo ka dhammaadaan jirkiisa marka biyihii baan soo celinayo intii dadana caadigii baan shaqeynayay aniga biyihii soo celinayo si joogto ah u wada
kaasina waxa uu ahaa isuduwaha caafimaadka ee gobolka Togdheer Dr. Yuusuf Dir Xalid waxa uu u waramay wariyaha VOA Ismaaciil Xuseen Farjar
galab wanaagsan dhegaystayaal, ramadaan wanaagsan meel walba oo aad naga dhegaysanaysaan. Wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliya waxay sheegtay in qarashaadka ka soo xarooda gudaha ay ku filan yihiin bixinta mushaaraadka iyo qarashka kale ee dowladda. Wasiirka maaliyadda Cabdiraxmaan Ducaale Bayle oo maanta ku qabtay shir jaraa'id magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay xaaladda dhaqaale ee dowladda iyo qodobo kale. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha Xasan Kaafi Qoyst.
Shir jaraa'id oo maanta magaalada Muqdisho ku qabtay wasiirka maaliyadda dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Bayle ayuu uga hadlay qodobo ay ka mid yihiin horumar ay wasaaraddiisu ku tallaabsatay labadii bilood ee ugu dambeeyay, kuwaas oo ay ka mid yihiin bixinta mushaaraadka iyo dakhli kordhin badan oo ay ka sameeyeen ilaha dhaqaalaha dalka, gaar ahaan dekedda iyo garoonka diyaaradaha Muqdisho. Wasiirka maaliyadda ayaa ugu horreyn arrin guul ah ku tilmaamay inay bixiyeen bilihii ugu dambeeyay mushaaraadka shaqaalaha dowladda intooda badan marka laga reebo in yar oo fara ku tirisa oo iyaguna uu socdo hanaanka ay ku heli lahaayeen mushaaraadkooda.
Labada bilood aan joognay marka waxaan oranayaa waxa weeye waxa mushaare weyna labada bilood ba dhaafo January marka laga soo bilaabo ilaa iyo bisha aakhirkeedii April bisha afraad. Qof walba mushaaradiisu qaatay baa mushaare weyn, qof walba mushaaradiisu qaatay mushaare weyna, ciidamada mushaarada in la siiyo bushaaro weyna, ciidamada cuntadoodii in la siiyo bushaaro weyna, shaqaalaha oo dhan inay mushaarada qaateen baa bushaaro weyna. Waxa bushaaro weyna waxyaalaha running cost-ka la yidhaahdo, taas Ingiriisi oo looga jeedo waxaa lagu dhaqdhaqaajiyo wasaaradaha dhexdooda waraaqaas oo insigood iyo biyaha iyo qalinka iyo buugga iyo printerka iyo waxyaalahaas ayaguna inay qaateen olafan. Inta aan qaadan waxaa laga yaabaa inay waxoogaa yar oo 2-3 qof ama 4 qof dad yar oo koobano iyagana aanay lacag la'aanahayn ayaa weli qaadan. Inay qaataana waa lagu tala jiraayo markay shuruudaha soo buuxiyaan waa qaadan doona.
Cabdiraxmaan Ducaale Bayle ayaa dhanka kale si kooban uga hadlay kobcin ay ku sameeyeen dhaqaalaha ka soo xirooda dekedda magaalada Muqdisho, waxaana uu xusay in halkii 150,000 oo doolar maalinkii laga heli jiray dekedda in iminka ay gaarsiiyeen maalinkii inay ka soo xiroodaan lacag dhan 300,000 oo doolar.
Dekedda lacagta ka soo baxaysa waxay ahaan jirtay ilaa 150,000 maalintii, 150,000 marmar bay gaari jirtay 200,000 isku celcelis. Waxyaala fara badan baa la isku dayay in laga bedelo oo la hagaajiyo, dad kale yarkeeda bedelo, qalabka wax laga yidhaahdo, qolooyinka ka shaqeeya lala shiro ajnabiga. Taasi waxay markaa keentay inaynu dhaqaalihii degedda kasoo baxay kordho. Maamul cashuuraha un dadka laga qaadan bay tahay iyaguna ku maasiyay inuu kordho. Imaga waxa kasoo baxa maalmahan waxa kasoo baxayay 10 maalmood uu dhameystay mid walba 300,000 iyo in ka badan baa kasoo baxay. Marka 100,000 oo zaa'ida maalintii ayay noqotay. Aad baan ugu mahadnaqaynaa dhalinyarta rag iyo dumar bale halkaa ka shaqeysa. Waxaanan u ballan qaadnay in ay xishmada leeyihiin ay ku leeyihiin dalka iyo dowladda Soomaaliyeed wax soo saarka ku dhiibtiisa qofkii wax soo saarka ku dhiibana runtiisa waa xaqaasu leeyahay. Marka dakhligii aynkaasu yahay waxyaalaha hirgeliyay in arrintaa lagu guuleystay dhowr arrimood baa ka mid ah. Waxaa ka mid ah inaan khasaaraha iyo dhacdhaca joojinno, waxaa ka mid ah inaan qof walba oo lacag la siiyaban inaan account soo furo, inaan diidnay in lacagtiis lagu sido dadka gidaarada loogu tiriyo.
Ugu dambeyntii wasiirka maaliyadda dowladda federaalka Soomaaliya ayaa tafaasiil ka bixiyey deymaha Soomaaliya lagu leeyahay inay kor u dhaafayaan 5 bilyan, waxaana uu dhinaca kale xusay in shalay Bangiga Adduunka uu Soomaaliya u ogolaaday 50 milyan oo dollar, taasoo wax looga qabanayo dhinaca abaaraha iyo dib u soo celinta dhaqaalaha Soomaaliya.
Deynta laynagu leeyahay dalka Soomaaliyeed waxa lagu leeyahay 5 bilyan iyo gogo. Waxa weeyaan dhaqaalaha Soomaaliya 12 bilood waxa lagu qiyaasaa waa 5 bilyan. Waxa weeye 100% GDP waxa la yidhaahdaa 100% baa laynagu leeyahay, halkii 100% 10 iyo 100% 2 iyo meelaha kale ka ahaan lahayn. Marka taasay taa tahay lacagaha laynagu leeyahay de horta inaan iska bixinay weeye lacag laynagu leeyahay weeye waa laynagu daba socdaa, waana isii korodhaa lacag. Waxaa ku shaqalay qolooyin sanduuqa lacagta iyo World Bank iyo qolooyinkaas ku shaqalay maamulkeeda iyo arrimaheeda, laakiin dadka inagu leh dad kale goongoni weeyaan. Waxay inagu leh 3 group ayaa lacag ay inagu leh 3 group. Waxa weeye qolo la yidhaahdo Paris Club oo Paris ku shira Europeanska oo dhan weeyaan wadanada Europeanka ayaa Paris Club ah. Group kale oo la yidhaahdo Non Paris Club oo carabtu badan tahay iyo hay-adahooga ayaa iyaguna qaar. Waxaa kaloo ku jira International Banks, African Development Bank, the World Bank, the IMF, Islamic Development Bank. Faa'iido ku bishaarinaya dadka Soomaaliya shalay walaalaysa weel banku warqadan soo saaray waa sharci weeye waa sharci waa bisha sidan kii soo saaray ma konton milyan oo dollar ba Soomaaliga loo ogolaaday loona ansixiyay shalay oo abaaraha iyo arrimaha dib u soo celinta dhaqaalaha ayaa ku jirta waxa weeye waa guul wanaagsan weeyaan waxaanay ku saleysan tahay waxa weeye waxyaalaha dawladda ay qabanayso habka ay u qabanayso sida ay diyaar ugu tahay in buugaagteeda la baaro wax walba leeyo ay diyaar ugu tahay
shirka jaraa'idda ee wasiirka maaliyadda ayaa ku soo beegmaya xilli muddooyinkii ugu dambeeyay uu ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre waday dadaalo la xiriira la xisaabtanka hay'adaha dawladda ee ku aadan hawlihii ay soo qabteen wixii ka dambeeyay tan iyo markii golaha wasiiradiisa la ansixiyay Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
VOA
degistaal markana qaybihii ka hareeray dadana ayaan guuday galeena qodobadeedu ku soo maqan waxa kamida xubinti doodda gaaban barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo qodobo kale markii hore ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa
ugu yaraan 4 ka tirsanayd askarta dawladda Kenya ayaa dhimatay kadib markii qarax uu ku qabsaday deegaan u dhexeeya Bure iyo Milimani oo ka tirsan gobolka Lamu. Sarkaal ka tirsan ciidamada dalkaasi Kenya oo lagu magacaabo James Olsirian oo madax ka ah howlgallada Kenya Boni ayaa bioda wuxuu u sheegay in baabuur ay leeyihiin booliska uu dulmaray qaraxaas isla markaasna khasaare u jiro. Sadaakaasi waxa uu sheegay in ciidamada ay gurmada u direen deegaankaasi si ay u bacsadaan dadka weerarka geystay. Dhinaca kalena qarax loo adeegsaday miino wadada dhinaceeda la dhigay ayaa lala beegsaday baabuur ay leeyihiin militariga Soomaaliya deegaanka lagu magacaabo Weydow oo ku yaala duleedka magaalada Muqdisho. Waxaa la sheegay in 3 askari ay ku dhaawacmeen qaraxaasi.
Dawladda Soomaaliyana waxay sheegtay in sargaal ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab uu isku soo dhiibay ciidamada dawladda ee gobolka Hiiraan. Wasiirka warfaafinta Cabdiraxmaan Cumar Cismaan ayaa bartiisa Twitter-ka ku sheegay in sargaalkan isu soo dhiibay uu Al-Shabaab uga howlgeli jiray gobolka Mudug. Dawladda ayaa sargaalkan magaciisa ku sheegtay Bashaar Muumin Faarax. Warar ay heshay idaacadda VOA ayaa sheegaysa in ninkani uu ahaa ku-xigeenka maleeshiyaadka ee degmada Xaradheer.
Wasaaradda gaashaandhigga ee Ruushiya ayaa sheegtay in 4 gantaal oo nooc loo yaqaan cruise-ka oo militarigooda ay ka tuureen gudaha biyaha badda Mediterranean-ka ay la beegsadeen bartilmaameedyo ay kooxda Daacish ku leedahay gudaha dalkaasi Suuriya. War ka soo baxay wasaaradda difaaca ayaa waxaa lagu sheegay in gantaaladaasi oo laga tuuray markab dagaal iyo mid gujisa ay ku dhaceen meel u dhow magaalada Palmyra halkaas oo kooxda Daacish ay geysatay maleeshiyaada ay ku soo kaxaysatay magaalada caasimadu ah ee Raqqa. Raashiya waxay sheegtay inay ku wargelisay dowladaha Mareykanka, Turkiga iyo Israa'il kahor inta aysan tuurin gantaaladaasi, mase ay sheegin goorta ay fulisay duqeymahaasi.
Pentagonka ayaa sheegay inay ku guuleysteen gantaalkii ugu horeeyay ee difaaca hawada, gaar ahaana midka ka hortaga gantaalaha qaaradaha isaga kala gudba ee loo yaqaano balistika. Tijaabada gantaalkan oo la sameeyay shalay ayaa waxaa lagu tijaabiyay 2 gantaal oo markaasi qaab tijaabaha loo isticmaalay. Wararka ayaa waxay sheegayaan in tijaabadaasi ay ahayd 2 gantaal oo nooca balistiga ah, waxaana mid laga soo ganay jasiirad aad u yar oo ku taala badda Pacific-ga, halka gantaalka labaadna laga ganay xarunta ciidamada cirka ee Vandenberg ee California.
Qarax hoogan oo ka dhacay magaalada Kabul ee waddanka Afghanistan ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 8 qof, in ka badan 300 oo qof oo kalena way ku dhaawacmeen. Qaraxaas ayaa waxaa lala beegsaday xaafada ay ku yaalaan safaaradaha ee magaalada Kabul oo sidaas aan ugu fogeyn safaaradda Jarmalka ee dalkaasi. Haddaba weerarkaasi oo ka mid ahaa kuwii ugu khasaaraha badnaa ee ka dhaca waddankaasi Afghanistan ayaa Maxamed Cabdisandeere oo ku sugan Washington waxa uu ka wareystay Ibraahim Macalin Cabdullaahi oo ah saxuufi ku sugan magaalada Islaamabad oo ah dal ay dalsihiin dalkaasi Pakistan magaalo ku taala.
qarax xog leh ayaa ka dhacaysa kay xarunta aadka loo waardiyay ee safaaradaha iyo dhismooyinka dowladda ee ku yaalliin ee dalka Afghanistan, gaar ahaan xarunta Kabul. Weerarka ayaa dhacay saakay, gaari waxyaalaha qarxa ka buuxaan ayaa loo adeegsaday, waxaana dhismaha ama goobta la beegsaday ay tahay meel aada loo waardiyo, ay ku dhowdahay xarunta safaaradda Jarmalka, sidoo kale xarunta safaaradda Turkiga. Marka goob waxay ahayd aada loo waardiyo, afaafka hore ee madaxtooyada maxaa la yidhaahdaa Afghanistan na ay ku taalo. Weerarka ayaa loo adeegsaday marka gaariga noocaasa, laakiin weerarka ayaa wuxuu ahaa weerar aada u xoogan oo maaragtay magaalada Kabul dhan laga maqlay. Ilaa 200 oo mitir ka fog halka waxay ka dhaceen ay gaareen xaalada qarax.
Waa garta marka khasaaraha baladadiga waran dhimashada iyo dhaawaca.
Ilaa hadda sida wararku sheegayaan waxaa geeriyooday ku dhintay halkaas in ka badan 80 qofood, 350 qofna way ku dhaawacmeen. Khasaaruna waxaa laga yaabaa inuu intaas ka sii bato. Wasaaradda arrimaha gudaha waxay ku dhawaaqday uguna baaqday dadka Kabul degan inay dhiig ku tabarucaan, waxaana la maleynaya khasaaro halkaas inuu kasii bato. Wakaaladda wararka ee Faransiiska ayaa waxa ay sheegtay iyadoo soo xiganaysa wasaaradda arrimaha dibadda in waxyeelada qarax ay soo gaareen safaaradooda Faransiiska ee ku taalo Kabul, sidoo kale safaaradda Jarmalkana ay soo gaareen waxyeelo oo qarxa kasoo gaara, laakiin lama sheegin inay qof wax ku naqdeen mas-uuliyiinta safaaradda in kale.
Wangart, marka dadka kale dhintay ma la sheego, ma shicba, ma askarba, siduu xaalku ah?
Sandeero, qarxu meesha uu ku dhacay waxa waaye goob aada loo maamulo oo aynu ku yaaliin maxaa la yidhahdaa safaaradaha iyo dhismooyinka, gaar ahaan waa agaarka madaxtooyada. Lama oga ilaa hadda saraakiisha iyo ciidamada amniga halkaasi jooga inta dhimatay. Hase ahaatee, goobta waxay goob maxaa la yidhahdaa madaxtooyada afafka door ah, kuna dhow dhismaha xarunta sarboonka ee Afghanistan, sidoo kaleeto safaaradaha shisheeye halkaas ku sugana xarumahooda inta badan ku yaaliin. Marka wuxuu ahaa qarax si aada loo soo abaabulay, aadna u xoogan, lagana maqlay dhammaan daafaha caasimada Kabul.
Waan gartay, cid sheegatay ma jirtaa ilaa imanka?
Ilaa imanka cid sheegatay si rasmi ah ma jirto. Hase ahaatee, qaraxyada noocan oo kaleeta ah waxaa sheegta maxalida kooxda Taliban oo runtina hore ugu dhawaaqday olole ka dhan ah maxaa la yidhahdaa inay bilaabi doonto ugu magac dartay buuga maxaa la yidhahdaa. Marka waxaa kala suurtagal ah in maaragtay sidoo kale qaraxyada halkaas ka dhaca waxaa sheegta kooxda Daacish oo ayagana maalmahanba dagaalo xoogan iyo qaraxyadan wadeen. Hasaatee, qarxa maanta ayaa kusoo beegmay xilli 3 maalin laga joogo oo howlgallo isdaba joog ah ay sameynayaan Taliban, ayna ku beegsanaysa xarumaha amniga ee dalka Afghanistan, halkaas oo ay in ka badan 30 ruux oo ka tirsan ciidamada amniga ay ku geriyoodeen 3 maalin lasoo dhaaf. Marka qarxani ayaa ah qarx laakiin ka xoogan kii hore oo ilaa 200 oo mitir ka badan ay waxyaalaha qaraxa albaabo iyo maaragtay iyo dushadaha xarumihii halkaas ku yaala ay gaareen firarkooda halkaas. Marka qaraxan wuxuu ahaa qaraxa runtii dadka saakay Kabul degan ay kusoo waabaristeen xilli maaragtay dadku shaqooyinka ama xafiismanka la furayana dhacay qiyaas ahaan saacadda localka marka ay ahayd 8:00 subaxnimo.
Waan gartay, waxaa jira in dabcan Maraykanka iyo dowladda hadda xilka haysta Afghanistan isku sadbay ka yihiin waxa ka socda dalkaas. Hase yeeshee, madaxweynaha Afghanistan Xamiid Karzai aragti ka duwan buu qabaa sida ay u socdaan. Dhaleecayn buu jeediyaa Maraykanka iyo dalalka reer galbeedka ee ka howlgala dalkaas, bal haddaad faahfaahinta dhaleecaynta madaxweynaha iga warantid.
Madaxweynihii hore Xamiid Karzai alaaba maalmaha dhanba waxa uu soo jeedinayaa siyaasado ka dhan ah Washington oo ku eedeenaya in Washington ay doonayso inay qalqal ka abuurto dalka maxalliga Afghanistan, wuxuuna maanta ku eedeeyay in Washington ay ka dambeyso taageerada ay u hayso Daacish, oo Daacish maalmahanba ma ay bilaawday inay maaragta falal ka dhan ah arrimaha amniga ay bilaawday. Marka waxa uu Xamiid Karzai leeyahay Maraykanka isaga oo kasoo horjeeda in Ruushka maaragtay oo ku lug lahaa arrimaha Afghanistan ay wuxuu bilaabay in ay taageero Daacish, halka Ruushkana lagu eedeynaa inay taageero siinayaan kooxda Taliban. Marka waa eedeyn aad moodo in labada dhinac awoodda adduunka ku loolamayaan arrimaha Afghanistan.
Waa hagaaga kaasina wuxuu ahaa Ibraahim Macalin Cabdulaahi oo isagu waa saxafi ku sugan magaalada Islamabad ee dalkaasi Pakistan waxa uu warramayay Maxamed Cabdi Sandeer.
Halkaad nagala socotaan dhigaystayaal waa VOA Washington in Ibrahim Haye saacadda hadda waxay ku dhawdhowdahay 5:00 galabnimo. Soomaaliya maxaa isleeda Ramadaanka xilligan waa la qabin jiray.
Waa la diyaarinayaa.
Afurku waa bari waliba dib noogu celin.
Qaar buluunay soo cayaarayaan, qaar maaragtay banaanay trub iyo jar ku cayaar.
Hay.
Marka
gabdhuhuna intaas waa ragga.
Waxa gabdhahana hadda waa
qaar iskii sameynayaan, fooliyadii
fidinayaan, suuqa ka shaqeynayaan. Marka waxa ugu yaab badan marka aad xaafada u noqonayso oo Afurku soo dhow yahay.
Ha.
aad waxaa dareemaysaa qaaca guryaha ka baxay iyo carabta sabuuska
oo mahadsan tahay marka na xubintii dooda gaaban Yaasiin Ciise hor dheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dadaal fara badan oo dowladda federaalka ahi ay waddo oo ku saabsan qaabka loo dardargelinayo doorashooyinka 2020 dalka ka dhici doonta, iyadoo la bilaabay axsaabtii iyo weliba shuruudo kale oo muhiim ah oo u gogol xaaraya qaabka ay doorashadu u dhacayso. Hase yeeshee, waxaa jira dad Soomaaliyeed oo taariikhda Soomaalida dib u raacay oo mar walba shaki ka qaba qaabka ay doorashooyinku u dhacaan waqtiyada loo qabto inaanay hirgeli karin oo 2020 ay dhici karto inaan doorasho dalka ka dhicin. Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxay kala qayb galayaan Ambassador Maxamed Xuseen Awliyo oo aan in abwaana isla markaana siyaasi, iyo Cabdulaahi Xaaji Xasan oo ku magacdheer Bushkin oo ah siyaasi isla markaana xilal kala duwan ka soo qabtay dowladihii Soomaaliya soo maray intoodii badnayd. waxaa ku bilaabaya Ambassador Maxamed Xuseen Awliyo.
bismillaahi raxmaani raxiim. baahda VOA da iyo Yaasiin labadiinaba waa idin salaamay. waa sidaad u sheegtay walaale, dowladdani waxa weeye horumar la taaban karo ayay samaysay. waxaa la socotaa qodobadii shalay ugu dambeeyay wasiirka warfaafinta Cabdiraxmaan injineer yariisa uu ka horsheegay wasiirada. waxaa la socotaa in dib loo furay axsaabtii. waxaa la socotaa tallaabooyinka ay qaadeen dowladdu. waxaan aaminsanahay inayba waqtigii ka soo hormarayso. waxaan aaminsanahay in ay intii ay Soomaalidu tabanaysay ay bogsiyeen. Bushin,
bismillaahi raxmaani raxiim. Yaasiin, waad mahadsan tahay adiga iyo baahda VOA-da. runtii waxaan aaminsanahay in VOA-du wax badan ay ku saadisay bulshada Soomaaliyeed intii ay hawada soo gashay. taa waa qiraya. intaa kadib, su-aashaada haddaan toos u aado, arintan uu ka hadlay danjiraha xaqiiqatan aad bay u fiicnaan lahayd in iyadoo dalku nabad yahay oo barwaaqaya doorasho ay dhacdo way fiicnaan lahayd. hase yeeshee, sida muuqato aniga ii muuqato, aragtida si kalaan u dhigi lahaa, maxaa yeelay hadda inayna waqtigaas iyada ah inayna suurogelinin baad mowdaa sababahan awgood. tusaale, haddii la yidhaaho dastuurkii dalka waad ogtahay oo weli ma habaysno, haddii la habeeyo lafteeda u baahaya afdii population dadweynaha laga qaado, tirokoob ma jira rasmiye oo ID kaarkii dadka looma samaynin, nabadgelyadu noocay tawalloog yahay, golaha Soomaaliya iyo degmooyinka ee wixii ka dambeeyey 1991 degmooyin badan iyo gobollo badan baa la sameeyey oo bulshadu ayna isku waafaqsanayn, wayna isku waafaqdo isla ogolaato. sidoo kale goladii degmooyinka laftooda degmooyinka waxay u baahan yihiin in kategori loo sameeyo iyadoo la eegayo populationka degmada sida caadadu ay tahay. maxaa yeelay degmada iyo tuulooyinka deegaanka markii la xisaabo, degmada degmo waxay noqotaa A mid B mid C, si caadadu ahaydna degmada A-da ah xibnaha kasoo galayo waxay ilaa 23 xibnood, B-du waa 17, C-duna waxay ahayd 13 xibnood. marka arrimahaasu ma weli ma muuqdaan. waxaa intaa dheer, sharciyadii doorashooyinka ama asxaabta weli lama samaynin.
horta waxaa la rabaa shacabka Soomaaliyeedna inay ogaadaan, ummaduna ay ogaato, Afrika markii laga hadlayo waxaan nahay aabayaashii ama hooyadii dimuqraasiga, waxaanu nahay dadka kaliya oo aadan Cabdulla Cusmaan waxa weeye doorasho xaq ah ayuu ku yimid doorasho xaqana waa uga degay waxaanu nahay dadkii aasaasayaashii ama udub dhaxaadkii ama lafdhabarkii dimuqraasiga ayaanu nahay hadeer maanta oo Kenya joogno markii xilka ay la kala wareegayeen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo huruqiyaata wuxuu yiri annaga iska daawad ogeydeen dibkii naga raacay waa la socotiin inaan sidaan dowlad kala wareegteen marka la fiiriyo Sheikh Sharif iyo Xasan Sheekh Maxamuud say kula kala wareegeen marka la fiiriyo Cabdullaahi Yuusuf iyo markay say kula kala wareegeen marka la fiiriyo Xasan Sheekh iyo sidii Maxamed Cabdullaahi kula kala wareegeen waana lagu amaanay adduunko dhan baa noo qiray anagu wax weeye sideeda kale ama armagasho iyo waxa aan isku qabqabsane dimuqraasiga anaga waxaan u nahay Afrikada laf dhabarka iyo cun aan ku cunaanahay wax dhiman oo maanta la leeyahay waxaas wax walba looga qaban lahaa anigu garan maayo waxa ugu horeeyo oo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Khayre waliba Maxamed Cabdullaahi Farmaajo aan hubaa haddii Ilaah awood loo idmo in dastuurka la dhameystirayo in doorashada one man one vote ay dhacayso in aan haba yaraatee wixii ku dhimanay walaalka iyo inta lamidka waxaan leenahay rajada way fiican tahay hore aan u soconno
mushkil waxay ila tahay in waxa tabanayso waxa weeyaan waqtiga dheer iyo waa aragnimadii hore u soo lahayd hawlahan marka arintan maxaad ka leedahay
horta runtii hadal aad u wanaagsan silgu yiraahdo waa iska sahal oo aad loo qurxiyo Soomaaliduna waxay tiraahdaa hadal la wanaajiyo waxaa ka fiican gacan la wanaajiyay runtii waxa weeye sidii aan qodobadii hore sheegay waxa weeye aan dib ugu noqono yacni taariikhda Soomaalida markasto waxa la lahaa sameeyay waxa waa sameyn kartaan markii laga soo bilaabo 1956 markii halgamaagii Cabdullaahi Ciise Maxamuud lagu wareejiyay prime minister daaxiligi wax loo yeeray abukaata sabron oo wax la yiri 1977 baa loo yeeray 1992 ku dhacday la yiri doorasho cod iyo qof ah Cabdullaahi Ciise Allahu naxariiste halgamaabu ahaa suuragal ma aha buu yiri waxa la yiri la kaasho wasiiradaada wuxuu yeeray sida ay sheekadu leedahay wasiirkii arrimaha gudaha markaa joogay Muuse Boqor iyo wuxuu yeeray Xaji Faarax Cali Cumar oo wasiirka lacagta iyo maaliyadda sheekadu waxay leedahay Xaji Faarax wuxuu yiri suuragal maaha Muusena wuxuu yiri waa suuragal in doorasho ay dhacdo cod iyo qof saa darteed waxa arintaasu maxay sababtay dhib baa ka yimid waxa dhibka muxuu ahaa iyadoon dadkii diyaar ahayn oon la tira koobin oo shacabkii laga daadicinin oo dastuurkii iyo barnaamijkii la sameynin baa abukaata Shabroon ninkii la yaqaanay buu ahaa wuxuu deganaa hoteelkii Sabooye waa la yaqaanay naqshada isagaa sameeyey wuxuu yidhi nabadoonnada ayaa soo tira koobaha iyo nabadoon walbo beesha uu ka tirsanaya dadkiisu intay tahay haddee nabadoonnadu say u kala xariifsan yihiin mid yidhaahdo dadkan xukuma waa 10,000 mid yidhaahdo waa 500,000 mid qof waxbu iska sheegay arintaas dhibaatay keentay vodkaas 2009kii waxa loo bixiyay vodkii nabadoon xambaarada vodkii vod xambaarkii baa loo bixiyay waqtiga ayadeed dhibkay keenay maxaa ka mid ahaa waxaa ka mid ah degmooyinka qaarna in la yiri 6 kursi bay leeyihiin si buura kabo kale iyo degmooyin kale 4 kursi magaalada caasimadda Muqdisho una laba kursi bay leedahay ayaa la yiri
ambassador awliye wadalkaysa oo sidooda ugu tilmaamayo mar walba waa wax la yeerinayo 2020 kan waxaad moodaa in aadna beesha caalamku ay yeerinayso ilaa waqtigaas la qabanayo matiis afroon oo kale oo 1960 baan sugeyna
ta waxa weeyaan waa af macaan shaqo kumeliye waxaan ahay man of action bale iska dhaafay hadda tii ugu dambeysay dawladda hadda ugu dambeysay laba sano markay marayso oo aan doorashadii la qaabinayn oo xisaabti aan la ogolaanin ayaan anigu gabay tirin waan leeyahay abwaan xumaad diidiya waayeelku ducada iyo in dardaaran dhaqalgal shacabka ugu deeqa dadku ay ka sugayaan geesi la iska dilo iyo waxay uga dalanyeen dadka inay mashquulshaan danahooda gaaraan doorashaduna ay dhacin dawladda hadda ugu dambeysa anigu ku tirsan ayaan wax weey aan kula doodayay maanta laba bilood baa lagu bilaabay hawshii baa la galay intii shacabku uu tumanayay Cabdullaahi oo kale inuu farxu ahaa wixii naga xumaaday oo 10 sano daaqiliyada talyaaniga inuu soo dalilisada ma aha talyaanigu wuxuu yiri dadkayga iyo dadkaagii hore oo dadkii baro talyaaniga ah iyo waxa Allah isku daro baa
sharing kiba la qaybsaday SWL nafti ay qabato muslim gaalaba against ay ku ahaayeen oo ayagu wax ka weyn qaadi waayeen ayaa wax la yiri waayay haye dadkaagana ku soo darso xornimadeedana aan gaarno dadku waxaan doorashada inta la qabtaa la qabanay laba bilood baa lagu bilaabay dawladdiina taageera leenaa shacabka una dhagan nuglaanada
maxay buskuro kula tahay halku muxuu yahay mar hadda shaki badan ka muujisay in aanay doorashadu dhici karin qaabka ay ku dhici karto ama halku ku jiro
xaqiiqatan ma waa faraxsanahay ma maaragtay ma diidan inay doorasho dhacdo oo taas jawaabtaas waxaan leeyahay inay doorasho dhacdo cod iyo qof ee one man one vote aad baan u jeclahay hase yeeshee aragtida mar walba la yeerinayo oo la leeyahay waqtiga ku qabta ayaa qaab kale igu muuqdaan ugu iyo waayo aragnimadaas aan sheegay midii hadda la qabto 2016kii ogtahay waxa beesh caalamka tiri baa leeyiro sirkeyti baa wuxuu yeeyay maalmaan dhaafay midaan hadda 2020 ee shirka hadda lana waa maqlayso 3 May waxay leeyahay 2020 ma dhaafi karo waxa jira ee Soomaaliya baan anuu ka hadlayaa nabadgelyadii ee muxuu ahaa dib u heshiisiintii noloshii bini'aadanka nabadii dastuurkoon diyaarsanayn arintaas aan ka hadlayaa inaan la degdegin oo wixii la sameeynaayo iyada oo la saxay oo la ogaaday in la sameyn karo la sameeyay beesha caalamka tirisa hal yeelo weeye waxaan diidanahay ee aad baan ugu faraxsanahay in doorasho ay dhacdo laakiin in la degdego oo la khaldo bulshadii sida ay ahayd laga bogonin qaabkii loo baahnaa halku wax weeye in aan la degdegin si habsami ee nabadda laga shaqeeyo dib u heshiisinta laga shaqeeyo shuruucda doorashada iyo midda asxaabta laabeeyo markaas ayada oo waqtiga ay rabtaa ha gaartay ayada oo sax oo wax saxanay dadkii la soo hordhigo loo keeno constitutionki afti loo qaado laga baaraan dago degmooyinka nidaam iyo loo sameeyo aruu saasaan u arkaa wax sax ah in bulshada loo hordhigo
si kasto loo baaqo dad bay meel buqtaa si wax kasto la qabto nimba hadaad masajid istayaasin wuxuu ku leeyahay masajidka waxba ku jira hadii laba bilood lagu bilaabay abaabulkii iyo maamulkii one man one vote abdullahi iyo aniga iyo xisaabta iyo inta lamidka ah waxa la rabaa in aan wax weeye inta dabaal degna dawladana umahanaqno ilaahayna umahanaqno dawladana aan u hanbaliyeyno waxaanu leenahay dalkani uu socday
ad iyo adeyad maasatay kuwaasi waxay ahaayeen ambassador maxamed xuseen awliyo oo isagu ah siyaasiya oo dantiya oo waliba abwaana iyo siyaasiga Soomaaliyeed Abdullahi Haaji Hassan Bushkin oo xilal kala duwan ka soo qabtay dawladihii Soomaaliyeed toode badnayd haatanna kamid mas'uuliyiinta xisaabta siyaasadda oo ololeeya shadalka Soomaaliya labadu waxay joogaan magaalada Nairobi booti gabnayd inta ay joogtay tan markaa wada ku kulib doonaa diir raali karo sida ayo nabadgelyo
siinaa soo dhaaraa ayu kaasi haa soo jeedinayay dood gaaban haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka xisaala ee dhaqanka ee hidaha waa kan Axmed Faarax Cali Idaaja
waa barnaamijka dhaqanka ee hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA istiyaa kasta ku faarax nur oo todobaadkii hore gabaygii ay dad maqashayeen ka tiriyay gumaysiga iyo boobkii dhulka Soomaalida waxa isna jiray halkankii qabooba ee xukunka shisheeyaha lagu diidanaa gabyaa qayb weyn ka soo qaatay waa gabyaagii la oran jiray Ismaaciil Mire sida la og yahay Ismaaciil wuxuu ka mid ahaa ammaan duulayaashii ka qayb qaatay goobihii waaweynaa ee daraawiish iyo ciidamadii gumaysigu ay isaga hor yimaadeen wuxuu ahaa culwade dab u aaminay dulucda halgankii gobonimadoonka ee sayidka dayaaliyahan weedda hogaamiyuhu ay mar walba la toosnayd shakina aanu ka gelin muddo dheer ayuu madax u ahaa koox naftood horayaala oo hawlgallada halista ah loo diro koox mar walba dhaqdhaqaaqa ciidamada cadowga indhaha ku haysa saldigyadooda ku dul wareegta xogtooda iyo qorshahooda dhow soo ogaata dabadeedna hogaamiyaha u soo tabisa haddii aan soo koobo Ismaaciil wuxuu ahaa dagaalyahan dariiqada aad daacad ugu ah oo reerkiisii iyada u huray sidaa darteedna وسيد خود ابو شعلا اسكونا هلين شغل هذا يدراويش كبتك يدب ويسمع الافكا ساري قلت يا ايدكي شرين هل كاسو وكبل عبين والآن طول ميدا وليجي كل يوم وهو نقضى هلمية حول الرعطة حلك سارن أو كريهن أو يهي دريال كقوشكيس هساهاته إنك سأوشكو ديرين وقايبو هدران رشع عين كاسا وحبضا وكسو عنك رواي دوالينا وحو بلابا إنو تريو تحقا عقابا أو قوبابا دادكي أوكد احنا ورانا أوكتو سايو سنه اولا قدبون تهي ان هيريه لقميسيه لإسكا تورو مرمار باي انتهي او بقان اي حكتادو كلا سلين ستاينو افكي ساهستو مر باهدو يهدين لي يقانو مامولك قميسيه قون الله قوحيو تاسسا من نقون ترى او هولار سنيري محايالي وانا ابور باكهو ريسي مان سلي سيح اللي يراس سيدا كب موقتانا وحابا لغو مرمكرا inu ku taanaayay ururkoodii hore la u jeedaa oo gumaysiga dalka ka saara inuu abaabulo inkastoo uu waayay hanigii sidaas ahaa iska hoos qaada in u diyaara halgan hubaysan oo hor leh inay cudud u noqoto maansadii Ismaaciil ee gumaysidiisku uu ku weynaa waxa uu caansan tixuutiyay isla waagii uu Faarax Nuur Gabyaayay waa dabayaaqadii 1920-nadii iyo horraantii soddonnadii markii Talyaaniga Ingiriiska iyo Xabashidu ay dhulweynaha Soomaalida intay Islaamiga ku dhufteen ay kala soo hodimaysteen waa markii qabiil walba oo meelaha wax ka degi jiray loo sheegay dowladda uu raaciyaheeda yahay iyo kolku xoolaha daaqsanayo dhulka qaybaha looga ogol yahay iyo meelaha haddii roob kastaa ku dhaco aanu cag soo dhigi karin xoolihiisana aan lagu arki karin waxay ahayd xaashe ugu ba oo saxan u saamaysay dhimigii dhulkooda meeshii ay doonaan ka degi jiray qabaailkii caali casin iyo halkii daaq iyo biyaheba aan kala lahaan jirin waxay ahayd arrin si gaar ah u damaqday Ismaaciil mira oo hubay markii ay daraaweysi dagaalamaysay inaan gumaysigu waxa oo kale ku dhici kari jirin dabadeed maalin maalmaha ka mid ah ayuu is arkay hala aan tiro badnayn isaga oo ku horeynaya meel aan weligeedba cidigeed u foofsan meel aan lagu arag geed sare iyo geed hoose waxay ahaayeen afka la lacdo waxayse ahayd meesha keliya ee xooggii kala qaybsaday ay qoladiisa dhulka uga ogolaayeen sidaa darteedna wuxuu ku qasbanaa isaga iyo geeriisuba inay meelahaas uun ku ekaadaan runtiina dhulka wuu yaqiino bashimadii xadeediga iyo daranta lahaa garab carow ayay u jiraan geelasa ma geyn karo wuxuu ka baqayaa inta seera goys lagu xukumo inba lagala wareego markaasba isaga oo dhegan dhabanada la haysta waxaa soo agmartay hal uu jeclaa oo markab la oran jiray kolkaasna way la dilgan lahayd dabayn dood oo hadiiba ay ilmo buuxisay ayuu hashi la raacay dab intuu umrugooday ayuu xusuustay muddo aan fogeyn dhulkii baaxadda weynaa ee daraawiis iyo fardaheeda looga geegay beled weyne iyo inta badan gobolka shabeelaha sare waraxii iyo dhammaan geyiga ciideed hawd iyo nugaal oo idil sanaad iyo maakhir koos godba eyl iyo badweynta elig daldala intaas iyo waxa dhul u dhexeeya markii ay ka tagin jireen ayuu garwaaqsaday dabadeedna isaga oo laabta ka ooyaya ayuu inta hasii ku hal qabsaday wuxuu tiriyay taxdaan uu ku cambaareynayo soomaalidii gumaysiga isu dhiibtay daraawiishka kala safatay wuxuu yiri markabay dalkii waxa banaan inaadan doonayn inay dugsi kuulo doonbilalay iyo degalkii reer weyn ee daroorimada laantii lahayd leesu dacaday iyo ducmiya toomihii duri ahaa laga dugaagow iyo daara iyo bangala miiran bay inagu dayreene markaan dirili jiray وادقي دم الكوين آي دريقها نكرس باعها دوت كان فين سماية درسنا والله هيد الملكها دافتا مرساية دولا على عراف وحانكو غفوري دم إيا عالواية مسلم كدا عدد يبتاكو بالي ما انت دول قليس الدقل قايد أو تانا لدى دقل سبيل إيستي البرامس كي دقل يهدو ما انت هالكا هينوشو قوانوتو دواتك سوادا يقول لميرا هدو يبدو
أحمد فارح على أن نتاسي كل عبني برنامج كي دقنك إيو هده مركنا ورهدنا سوغاري أيا وحا وفافا هنا ياسر قال الشيغي إنو كتر سنة على الشباب ورغي هشي إذا عدد في أوي وحي الشيغي أن ننكاسي وهاكو حيغين كاملي الشيات كدق مدى حار دير وحا وسوسو ديبعي دا مدى الدولد وحانا إذا عدد في أوي وشيغي دادانو لحررنا إن بشار مومن فارح وها تليكو حيغين كي مليش يدا كوحد على الشباب قيبتا قبل لذا هيران إيا قل قدود إيا ولبا شباب لها تحقود هان إذا عدد نيوانا إنتا وإبراهيم داندوري إيا فلسطين وإذن لنا بتقليل